ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil også sige velkommen til dig, Erik Haynes.
Tak.
Du er svigersøn til Gustav Petersen. Lad mig begynde med at spørge dig om, omkring hjemmet og familien. Hvad var dit indtryk af det hjem og den familie, Gustav Munk Petersen kom fra? Det var et meget borgerligt hjem, ikke?
Nej, det synes jeg egentlig ikke.
Man liberalt hjem?
Altså, det var borgerligt i forhold til hans ambition, kan man sige, livsambition. Men det er måske mere sådan en påstand, som man kan lægge i nogle af hans digte og hans måde at være på. Men altså, jeg synes, da jeg giftede mig med Ursula Munk Petersen, altså Gustavs yngste datter, ja. Så i 1962, så vi har lige haft guldbryllup i øvrigt, så giftede jeg mig jo sådan set med to familier. Dels en Lidt Gustavs mors familie, eller hans barndomshjem, kan man sige, ikke? Eller ungdomshjem var det, fordi jeg tror nok, han voksede op et andet sted i København i de unge år. Men, og det var en meget, sådan, hvad skal man sige, en meget kultiveret svensk kvinde, som var Ursulas farmor. Og hun var i 80'erne på det tidspunkt, hvor jeg mødte Ursula. Og der var selvfølgelig stadigvæk sådan en fin stemning i det hus. Både af enorm viden og litterær viden, fordi hun var sprogprofessor ved Københavns Universitet. Og så var der også en sådan højtidlig stemning, fordi hun jo havde noget, som på det tidspunkt måske ikke var så almindeligt mere i Danmark. Altså hun havde sådan en husholderske, som... Og så havde de et fint køkken, hvor man spiste ned i kælderen. Og, altså, der var sådan en stemning af, ligesom på en herregård, kan man sige. Og så var det andet hjem, som jeg giftede mig ind i, det var så Ursulas barndomshjem, som var på Bornholm, som var i Gudhjem. Hun er vokset op i sådan et, det man kalder et kunstnerhjem. Hendes mor, Lisbeth Munk Petersen, var jo en knalddygtig keramiker. Og så havde hun en stedfar, som var kunstmaler, der hed Poul Høm. Og det var sådan et meget mere... det hjem var præget af, hvad skal man sige, overlevelses... ikke kamp, men over, altså sådan en... Ursula havde haft en hård barndom der, og hendes tre halvsøskende, som på det tidspunkt var... 14, 16 og 18 år gamle, vil jeg tro det omkring. Det var sådan nogle børn, som skulle ud og klare sig i tilværelsen efter en ret hård barndom.
Og det er
så det var to vidt forskellige hjem, og de var begge to lige fascinerende.
Det var forskellige kulturer, kan man sige det?
Ja, det var det, sådan set.
Var det sådan det ene lidt i retning af, at det sådan åndeligt set et kulturradikalt miljø?
Altså i Tolbogade, der hvor...
Ja.
Altså, der vil jeg nok sige, at det kulturradikale, det har nok ligget i 20'erne og 30'erne.
Ja.
Og nu var det jo en gammel dame, som arbejdede med sin... hun havde en sekretær, der hed Ellen Hartmann, og de to arbejdede på det tidspunkt, hvor jeg kom ind i huset med en kæmpestor, tyk, svensk-dansk ordbog. Og det var sådan noget med minutiøst arbejde og små sædler, der lå rundt omkring i hendes arbejdsrum og så videre og så videre. Men det kulturradikale, det tror jeg sådan ligesom var passé. Og det, sådan er det jo også med Gustav Munk Petersens, hvad skal man sige, digte i det hele taget, at de sådan først får en renaissance efter 2. verdenskrig, efter besættelsen.
Ja, det gjorde de jo. Jeg ved, Gustav Munk Petersens politiske engagement, han forholdt sig jo politisk på venstrefløjen og meldte sig til den spanske borgerkrig på Folkefrontens side i 1937. Hvad skabte det politiske engagement, og hvad sagde familien til det?
Jamen, det første spørgsmål, det tror jeg, at der, jeg tænkte på en ting her for 3 uger siden, der viste man, man viser jo meget fine film en gang imellem på det, der hedder DRK, altså den der nye kanal, der er kommet, Kulturkanalen. Og her for en 14 dage, 3 uger siden, der viste man en meget stærk film. Det var en film af en østrigsk instruktør, der hedder Michael Haneke, og den hedder Det Hvide Bånd, og den foregår lige før Første Verdenskrig bryder ud i, nede i Tyskland, i sådan et landsbymiljø. Og filmen, eller Hanekes intention med den film, det var at vise noget af den ondskab, som ligesom var med til at skabe grobund for, at noget så uhyggeligt som Første Verdenskrig kunne bryde ud. Og der tænkte jeg, at det er jo sådan set det samme. Altså, det er jo ikke det miljø, Gustav Munk Petersen er vokset op i personligt i sit hjem, men det er det miljø, som var i samfundet på det tidspunkt, hvor Gustav var barn og ung. Og det tror jeg er en af de ting, som har gjort, at han måske følte på et eller andet tidspunkt i sin korte digterkarriere, at det at sidde og skrive digte, det måske ikke helt var nok. Man måtte gribe til handling på en eller anden måde. Og det gjorde så, at han rejste fra familien derovre på, i Gudhjem, og så tog til ud i Nansensgade, hvor der var, lå et værvekontor for de spaniens frivillige, hvor i øvrigt den senere meget kendt mand sad nede som ung student, en læge og professor, der hedder Mogens Fogh, eller hed Mogens Fogh, som senere blev rektor for Københavns Universitet, og tog imod sådan nogle frivillige, som så blev sendt til Paris, og så fra Paris videre sydpå ned til Spanien. Jeg tror ikke, det var sådan en direkte politisk, hvad skal man sige, politisk overbevisning, som gjorde, at Gustav tog afsted.
Det er noget dybere.
Ja, selvom han var, altså kom, selvom de fleste spanske frivillige var politisk engageret i DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti.
Han havde jo en fætter, Arne Munk Petersen, det navn kender vi også fra anden sammenhæng, som var kommunist, og han forsvandt og døde i Stalins Sovjetunionen i 1944.
Ja.
Altså det er jo, ja, det er jo pudsigt. Altså de to var jo til synligheden placeret til venstre i det politiske spektrum, og Gustav Munk Petersen valgte så at kæmpe i Spanien på den rigtige side, må man sige.
Ja.
Og den anden blev så offer for et system, han måske troede på.
Det var det gjorde han.
Det var et mærkeligt tilfælde. Det må du have tænkt en del over, hvordan det hænger sammen.
Ja, altså det er jo noget med, at den der Munk Petersen-familien, det var jo udelukkende nærmest professorer og fine folk alle sammen. Og de børn, der kom fra den gamle generation der, altså den generation, der er født i 1870'erne og 80'erne, Valfrid Palmgren og Jon Munk Petersens generation. Jon Munk Petersen, det var altså Gustavs far, han havde... alle hans brødre var noget ved musikken, som man siger. Altså, den ene var juraprofessor, og det var Arnes far, i øvrigt, Arne Munk Petersens far. Han var jurist og juraprofessor. Og alle disse mennesker, som du også sagde før, de var ligesom toneangivende i 20'erne og 30'erne, hele den familie. Og de havde deres stærke meninger, og der tror jeg sådan set, at de mest begavede af de børn der, de gik så ikke bare til kanten, men over kanten, kan man sige. Ikke? Og, altså Arne var jo vildt uheldig, kan man sige, hvis man kan bruge sådan et udtryk, og inde i den der udrensningsprocesmaskinen over i Moskva der, og sidder så faktisk og rådner op i det der Lubjanka-fængsel der midt inde i Moskva.
Tale de to fætter nogensinde sammen? Snakker de politik?
Det ved jeg ikke pænt om, men altså, de har da garanteret kendt hinanden, fordi der var en meget sådan udtalt selskabelighed der i den familie, hvor man mødtes til store middage og så videre. Og ja, Ursula og jeg, vi oplevede det sådan lige kort. Vi fik en søn ret... et år efter, vi havde mødt hinanden, en dreng, jeg som også bliver 50 nu, og arkitekt, men jeg kan huske, at vi præsenterede ham til sådan en meget fin middag der for alle disse gamle mennesker en gang der i 63. Men altså, jeg tror ikke, det er noget tilfælde af mange af disse sønner der, at de sådan... Der var så en tredje fætter til Gustav, som blev klovn, altså kunstner, udøvende kunstner, skuespiller og klovn. Han hed Børge Munk Petersen.
Ja.
Og jamen altså, det var en levende familie.
Måske kan vi finde lyd af forklaringen i Gustav Munk Petersens digte, eller nogle af dem. Nogle af hans mere kendte digte, det er jo nemlig det der digtet til forældregenerationen.
Ja.
Det der starter med, jeg blev ikke den, I ventede, jeg blev alt det, I frygtede.
Ja.
Bare lå der et forældreoprør i det hele, bag det hele, et brud med familiekonstruktionen?
Jamen det tror jeg, altså det gjorde der jo, der lå et oprør, men det var jo, man kan kalde det et, hvis man kan bruge sådan et udtryk, et behersket oprør, fordi det var jo Gustavs forældre, som hele vejen igennem stod bag de udgivelser, som han... som det lykkedes ham
at... Kan man sige, at han vendte oprøret et andet sted hen, end der, hvor det udsprang af? End der, hvor det udsprang af, ja. Altså, hvis det var et forældreoprør, så vendte han oprøret andre steder hen. I Spanien,
ja,
for
det
eksempel.
Kan man godt sige. Altså, jeg mener, han lavede... Det var sådan en, måske et mere intellektuelt oprør, han gjorde over for sine forældre, fordi han på den ene side oplevede... at den kultur, de stod for, den var måske uholdbar. Det var det, vi, den der film, der hedder Det Hvide Bånd, af Michael Haneke også sådan viser, at den herskende kultur, den er ikke, hvad hedder det, den er ikke gangbar som et fremtidigt mønster, man kan leve efter. Og på samme måde oplever han det med sine forældre, men samtidig så har de jo støttet ham fuldstændig, og da han døde og forsvandt i Spanien, dengang var der jo ikke sådan noget, der hed e-mail og radio og brev og alt sådan noget der. Så der gik over et halvt år, før meddelsen endelig kom til Danmark omkring tre faldende Spaniens frivillige, hvor Gustav var den ene af dem. Så altså, og moren kæmpede hele, også i de efterfølgende år, for at få nogle oplysninger om, hvor han var faldet og hvorledes og hvordan, og fik faktisk også, har jeg hørt, sådan nogle ret barske svar fra den gruppe af magthavere, som vandt krigen, den spanske borgerkrig, altså Francos tilhængere. Så altså, han har både lavet et oprør mod sin, skal man sige, sin familie, og så har han også selvfølgelig respekteret den meget.
Men det var en afsendtale med hele den borgerlige kultur.
Ja. Men jeg synes ikke, de var så borgerlige, de mennesker der. De var måske... Altså, de var ikke borgerlige, som de gjorde os. De var ikke småborgerlige, hvis man kan bruge det udtryk.
Det
og så vil jeg
også
sige en anden ting med det digt der til mine forældre. Ja. At det er jo faktisk et af de første digte. Han skrev det allerede i gymnasiet. Og jeg har læst et sted, at han læste op for en af sine venner, en kendt designer, der hedder Finn Juhl, som hvis hus man kan besøge ude på i Ordrupgård-samlingen ude i Gentofte. Der læste han det der digt op i 2. eller 3. G for ham. Så det var et digt, som sådan, det kom så med i den, hans første digtsamling, der hedder Det Nøgne Menneske, men det var et digt, han måske har skrevet, inden han skrev resten, hvis man kan bruge det udtryk, af digtene til Det Nøgne Menneske.
Det kan det godt have været. Ja. Når man læser det digt, så synes jeg, at man kommer til at tænke på Mikkel Strunge, for eksempel, som faktisk har været direkte inspireret af Munk Petersen. Men jeg synes også, man kommer til at tænke på Tove Ditlevsen, som har skrevet den samme tema på den samme meget hudløse måde.
Ja, det er rigtigt. Hun var også dybt fascineret af Gustav Munk Petersen.
Ja, det vidste jeg ikke, det skulle ikke undre mig.
Og den dag, hvor... man i avisen i Danmark, i et blad, der hed Arbejderen dengang, som nok var et kommunistisk blad, læste nyheden om de tre danske, der var faldet der. Der tror jeg, der har jeg læst et eller andet om, at hun rendte rundt inde på Rådhuspladsen og var dybt ulykkelig og grebet af af den meddelelse der, Tove Ditlevsen. Og der har hun så været, hun har været en 4-5 år yngre end Gustav, ikke? Det vil sige, hun har været 22 eller 21 på det tidspunkt.
Det var svigersønnen til gårdstormand Petersen, Erik Hagens, der fortalte i anledning af 100 års for Gustav Bog Petersens fødsel.